Garuchi. Shuncha payt san bilan gaplashgan bo'lsam, hali biror marta san og'zingdan shirin so'z yoki bo'lmasam rost gap eshitmadim. Turgan bitganing bahonai yolg'on, yana la 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 bla bla bla. Lekin u dunyoga borganda har bitta yolg'on gaping uchun javob berasan. Seni sevganman. Sen beni yüreğimi parçaladın mı? Ben seni miyeğini parçalayayım.
Boşu günü keçki payt, işi yine tingide. Sen üçünü işte, bu tırandım ben uzun. Boşu günü soğunup, kurgum kegende gülüm. Neken ansiyle cu, bu günden asal olum. Telefonu yaklaşken de, tınç koyu endem anı. Mani yigitim bor, onu tong iman onu. Senge bitti yapım bor, menge onu mehteme. Oturup çıkan buysa, men kodonu koyamam. Kozum yakın to'ygande ko'zimga san ko'rimi yetar endi bo'ldi qil asabimni o'ynama xayolimdan umr bor yo'q bo'lib ketmanni gulim yana seni eslasam nisilar mani dilim
sevmaslikka ayt emas qortingga qayt dema isbotim shart emas sayn ota vaqt emas man uchun baxt emas shaxtingdan qayt dema mana qiynalgan yuragim zarbalari raqs emas
sevmaslikka ayt emas qortingga qayt dema isbotim shart emas sayn ota vaqt emas man uchun baxt emas shaxtingdan qayt dema mana qiynalgan yuragim zarbalari raqs emas
sansiz qiyindir bilmadim oldinda kutayotgan yo'lim lekin san ham mansiz uzoqga boraolmasligim yine bildim eslesem dilim neza istirof reza yuqas safsata asra sen bir pas falsafadan olsam dars kerakmas bo'ldi jim ovozing ko'tarmagan so'ndir bari tuyg'ularing yana mani hayplanmagin nashud shod o'tgan kunlaring o'sha kunda yusharmas nashud bo'lgan bo'lsa bas achud berish shart emas asta sms yozib so'ngra asabim sinab shu tarzda o'tadi kun yashaysan mani qiynab bo'ldi bu sevgim so'nda lekin biroq xotiramdan o'chmading bevafo qo'g'irchoq sevmaslikka ayt emas qortingga qayt dema isbotim shart emas sayn ota vaqt emas man uchun baxt emas shaxtingdan qayt dema mana qiynalgan yuragim zarbalari raqs emas
sevmaslikka ayt emas qortingga qayt dema isbotim shart emas sayn ota vaqt emas man uchun baxt emas shaxtingdan qayt dema mana qiynalgan yuragim zarbalari raqs emas
bir paytlar menga termilib turgan chiroyli ko'zlaringni menga aytilgan shirin so'zlaringni bugungi kelib qolmadi ma'no